Godmorgen. Det er Jakob Grosen og Kasper Harbo, der sidder her og skal lave tre, eller det er vi i fuld gang med, at lave tre timers aktualitetsradio til dig her mellem 6 og 9.
Og nu siger du skal, men vi gør det jo af stor lyst. Og der er ikke et sted heller, vi er.
Nej, det samme her.
Godt.
Henrik Møring er manden, der kommer med nyhedsoverblikket, hver gang klokken slår halv eller helt. Det er den 18. februar. Det er det er mærkedag, så der er to virkelig gamle ting, der bliver opdaget på den her dag. Den ene er Pluto, og den anden er Yoko Ono. De er næsten lige gamle. John Lennons daværende hustru, nu bare japansk kunstner, hun fylder 88 i dag. Pluto fylder 91. Tillykke til begge dele, begge to.
Ja, Pluto? Altså, når hunden?
Nej, planeten skulle da.
Fylder den 91?
Nej, det kan være, den er lidt ældre, men den blev opdaget på denne dag i 1930.
Jeg forstår, hvor du vil hen.
Det er også bare for at kaste endnu en reference ud til, at i aften kl. 22 lander et meget spændende fartøj på Mars' overflade. Så skal vi ellers lære, hvordan livet har været der. Det var en lille afstikker. Klokken er 6:07.
Ja, vi får rigtig mange sms'er, det vil jeg altså simpelthen bare kvittere for ved at tage den her fra Kim. Hvordan i alverden kan en regering bare foreslå så urealistisk et forslag som test af alle borgere hver tredje dag? Jakob Kjeldberg har brugt 5 minutter med en lommeregner og skudt forslaget fra en statsminister og hendes løjtnant i sænk. Ufatteligt. Godt, det snart er forår, skriver Kim.
Der er også en sms om hjernerystelseshistorien, som vi har oppe i dag i forhold til senfølger af hjernerystelse. Skal jeg ikke tage den, for den passer måske meget godt til det, vi skal have ombord endnu?
Jo.
Det er Rosa, der skriver til os sådan her. Min datter fik for 11 år siden en voldsom hjernerystelse og har aldrig fået hjælp, men lider dagligt med invaliderende følger. Der er dage, hun ikke kommer ud af sengen grundet lyd- og lysfølsomhed. Spørg Åen, om hun kan få glæde af dette nye tiltag.
Det gør mig ondt, Rosa. Det lyder slemt. Åen, det er jo så Nikolaj Åen, som er formand for Hjernerystelsesforeningen, eller sekretariatschef, og det var ham, vi talte med tidligere, om de nye retningslinjer på det her område. Der er nemlig kommet nye retningslinjer til de danske læger for første gang et sæt retningslinjer til, hvordan patienter med senfølger af hjernerystelser kan behandles. De her nye retningslinjer, de falder på et ekstremt tørt sted. Det er der mange, der mener, og det mener du også, Hanne Lund. Godmorgen.
Jamen, godmorgen.
Godmorgen.
Ja.
Jeg vil starte med at fortælle, at du fik hjernerystelse for 14 måneder siden, og du lider stadig af det, der hedder senfølger. På den måde er du jo en del af den tredjedel af dem, der får hjernerystelse, som oplever at have senfølger mere end 6 måneder efter, at man har slået hovedet. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad der skete, da du fik din hjernerystelse i december 2019?
Jo, jeg går på en træterrasse og skal ordne noget, vender mig om og finder mig så selv liggende ned, da jeg vågner efter 7 sekunder og har så slået baghovedet lige ned. Jeg har været jo væk de der 7-8 sekunder og er meget forvirret, men altså min mand kommer og samler mig op, og jeg føler mig egentlig okay bagefter og sætter mig i en stol og får lidt at drikke. Så det er det, der sker. Så jeg har slået min hofte, og har slået, altså jeg har landet helt med hele kroppen med fuld fart på, ikke?
Så Og hvad så med forløbet efter? Fordi så taler man jo om, at det er en tredjedel, der får senfølger efter 6 måneder, og det oplevede du jo. Hvad er det for nogle følgevirkninger, du oplever?
Altså, jeg oplever, at jeg har haft problemer med altså, jeg har haft meget kvalme forudsat, jeg har haft problemer med mit syn, og jeg har haft problemer med, at nakken er slået skæv. Jeg har haft problemer med at skulle starte alting forfra. Altså alt det, jeg kunne inden, har jeg skulle arbejde igen med at komme tilbage på genoptræning, gå til en masse behandlinger og et skridt frem, 2 tilbage nogle gange. Altså det, jeg har... Jeg kan mærke, at i dag, alt det arbejde, jeg har gjort, at jeg er tilbage på min, og passer min, jeg er skolelærer og passer mine børnetimer, men arbejder hjemmefra, når jeg skal have møder. Altså, så jeg er ikke i mål endnu, men det har været fuldtidsarbejde, da jeg opdagede i januar-februar måned, at det her, det var nok ikke noget, jeg altså det gik ikke bare over. En anden gang har jeg slået mit hoved, og jeg tænkte, så kom jeg i gang igen, men det gjorde jeg ikke den her gang.
Og nu hvor du er langt i din genoptræning, eller sådan i forhold til at komme der, så er der jo stadig ting, du kæmper med. Hvad er det sådan specifikt?
At være sammen med mange mennesker, høre på mange lyde, forholde mig, altså kunne mit syn skal navigere i på computer, overskue iPads og det har det samsynstræning, jeg har gået i 8 måneder, har gjort, at jeg er blevet væsentligt bedre. Så der, hvor jeg ikke er i mål, det er, når altså nu er det svært i denne her tid at komme ud og spise eller gå i biografen, være sammen med, hvor der er mennesker, der snakker. Det er en rigtig stor udfordring for mig stadigvæk. Og det er jo ikke noget, man kan øve lige nu. Det er jo ingen mennesker, der kan.
Nej, det er det. Altså, det meste er bundet op på en skærm, som det er i dag. De danske læger har så fået de her nye retningslinjer til, hvordan patienter som dig med senfølger efter en hjernerystelse kan behandles. Ja. Hvad var det for en hjælp, du godt kunne have brugt, men ikke fik?
Altså, jeg kunne godt have tænkt mig, at da jeg kom ned i mit lægehus, min egen læge havde desværre kort før jeg slog mig, som en, jeg har haft i 30 år, har holdt op. Så jeg kom ned til en ny læge, jeg ikke kendte, som jeg også altså, jeg ville gerne have været favnet og forstået på den måde, at lægen vidste noget om hjernerystelse, og at ikke at man skal blæse det hele op den første gang, man går ned og finder ud af, at man har en hjernerystelse, men et hjælp omkring nogle relevante oplysninger, en lille seddel med hjem, en henvisning måske til Hjernerystelsesforeningen, og noget med noget genoptræning. Det var sparsommeligt med oplysninger. Det var mere et besøg om, gør det stadigvæk ondt? Hvor skal du ikke have noget at sove på? Jeg sov ikke ret meget i starten. Det var sådan, jeg kunne godt have tænkt mig, at mit ønske kunne være, at det var en eller anden, nogle små links til, at man kunne tage hjem og undersøge lidt selv, når man var frisk nok til det, fordi det var jo heller ikke så meget energi, jeg havde til at undersøge ting. Så der gik lang tid før, at jeg kom i kontakt med Hjernerystelsesforeningen, som hjalp mig med at komme dit den rigtige vej for mig.
Og du er jo faktisk selv endt ud med at betale en hel del for den her genoptræning. Hvad har det kostet dig at få behandling i kroner og øre?
Jamen altså, jeg har fået lidt fra forsikringen, da jeg faldt og slog hovedet. Det har næsten betalt, altså det er omkring 10.000 kroner, der har halvdelen af forsikringen betalt. Så jeg er gået til psykolog, som jeg selv har betalt. Og så har jeg gået til en kognitiv psykolog, som jeg også selv har betalt. Og så har jeg gået til kraniosakralterapi, jeg har gået til noget fysiologisk behandling. I størrelsesorden mellem 50.000 og 70.000, jeg har ikke regnet på det, men altså det ligger i den, det leje.
Og det er jo ikke givet, at du havde fået den behandling alligevel, heller ikke med de her nye retningslinjer. Det er jo, det er jo et skridt i forhold til at lave en anden type behandling af patienter som dig. Der er jo mange, der peger på, at man oplever, at man ikke får den hjælp, man har brug for fra de praktiserende læger, når man har en hjernerystelse. Hjernerystelsesforeningen har lavet en rundspørge blandt 400 hjernerystelsespatienter, og det er mindre end en fjerdedel af de her langtidsramte med hjernerystelser, der har oplevet, at deres praktiserende læge henviste dem til relevant behandling. Og mindre end 20% af dem oplevede, at lægen kunne rådgive og informere om håndtering af symptomer. Det er også det, du beskriver her. Lad os lige prøve at høre fra formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin. Han hedder Anders Beik, repræsenterer de praktiserende læger. Han peger på, at der er simpelthen for få ressourcer i kommunerne, og lægerne mangler et sted at kunne henvise patienterne til. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
Hvis man skal noget, så skal man jo politisk opprioritere, så der bliver nogle ressourcer til genoptræning, rehabilitering, hvis man synes, at det er vigtigere end andre, jeg vil sige, rehabiliteringsopgaver. Der er jo kamp om rehabiliteringsmidlerne. Så det handler om nogle ressourcer, som man kan henvise i overfremte tilfælde til, inden at man kan sige, at de bliver ramt af de sociale følgevirkninger af at være sygemeldt for længe. Det er meget, meget forskelligt, hvilke tilbud der er til rådighed rundt omkring. Så det er jo klart, at der er nogen, der kommer i klemme, fordi de tilbud, man gerne vil henvise til, de er der ikke.
Det siger altså formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, at der er ikke de steder, man skal sendes hen. Hvad tænker du om, Hanne Lund, at du selv skulle søge den information og hjælp, du gerne ville have for at få behandlet dine senfølger?
Jeg synes, det har været en jungle og et hårdt arbejde at prøve at finde de steder, hvor jeg skulle gå hen. Og jeg havde også kontakt til kommunen faktisk, fordi når man er sygemeldt så lang tid, som jeg var i foråret, så fik jeg en sagsbehandler. Jeg kendte hende jo ikke, men en sød og rar sagsbehandler, men hun vidste ingenting. De havde ikke nogen tilbud, kun til følger efter en hjerneblødning, men sådan en som mig, hun anede ikke, hvad hun skulle gøre. Altså, hun vidste ingenting om det, så min kommune havde ikke nogen muligheder for at hjælpe mig. Og jeg fortalte hende om nogle af de tiltag, jeg havde gjort, om det var noget, de kunne tage med på kommunen, fordi andre kunne måske få gavn af nogle af de ting, jeg har bøvlet lidt med på at finde vejen i. Så jeg har kunne godt, jeg kan godt ikke genkende til, at det er svært at finde vejen i det, og retningslinjerne, som nu er kommet, er jo i hvert fald med til at sætte det i gang, men der mangler stadigvæk nogen, der ligesom kan følge op på os, fordi det er et fuldtidsarbejde at komme tilbage efter en hjernerystelse, når man får senfølger.
Tak skal du have, Hanne Lund.
Velbekomme.
Og god bedring. Fortsat.
Ja, tak. Ja, tak skal du have.
Altså, hej. Hanne Lund, som altså stadig lider af senfølger her 14 måneder efter den hjernerystelse, hun fik. 20 minutter over 8 skal vi tale med Pernille Bækman, som er først og fremmest medlem af Kommunernes Landsforenings Sundhedsudvalg. Hun er også borgmester i Greve Kommune i øvrigt. Og vi kommer til at spørge hende, hvorfor kommunerne ikke gør mere for at hjælpe patienter med senfølger efter en hjernerystelse, og hvordan hun har tænkt sig, at de her nye retningslinjer, som falder på et tørt sted, må man forstå, bliver implementeret.
Der kan selvfølgelig også sidde mennesker, der synes, de har fået lige præcis den hjælp, de havde brug for. Det er bare ikke den type sms'er, vi har fået indtil videre. Inden vi gik i gang med det her interview, der læste jeg sms'en fra Rosa, som havde en, eller har stadig, gudskelov, en datter, som for 11 år siden fik den her voldsomme hjernerystelse, hvor hun stadig slås med eftervirkningerne af. Hvis du eller en af dine pårørende har erfaringer med, hvor godt man bliver hjulpet videre efter sådan en omgang, så må du rigtig gerne gøre som Rosa og skrive en sms med starten R4, et mellemrum, og en besked til os, og så send den til 1424. Vi skal lige dykke kort ned i noget, der er i virkeligheden super, super kæmpe, kæmpe stort og urgammelt, sammen med Mikkel Winther Petersen. Der starter vi lige med at sige goddag til Mikkel Winther Petersen, en mand i sin bedste alder. Godmorgen.
Godmorgen.
Adjunkt på Globe, Københavns Universitet, Center for Geogenetik. Den gamle Svend, vi skal tale om nu, det er en mammut, som døde for 1,2 millioner år siden. Det her kadaver lå begravet i permafrost og er så tøet op. Og nu har man udvundet genetisk materiale fra en stødtand. Hvorfor er det så kæmpe stort?
Jamen altså, først og fremmest, så er det jo viser det jo, at vi nu kan gå dobbelt så lang tid tilbage, som vi har kunnet indtil nu. Og det er egentlig det første resultat, som er det helt store. Og så kan man sige, når vi begynder at gå så langt tilbage, som over 1 million år, så giver det os nogle muligheder for at kigge ind i de evolutionære processer, som har foregået hen over den her lange periode. Specielt fordi, at evolutionære processer egentlig løber rimelig langsomt.
Den hidtidige DNA-rekord, som jeg læste om, var fra 2013, og den koordinatnåede DNA, som var cirka halvt så gammelt, det var et sted omkring 600-700.000 år gammelt. Hvad er det, der gør, at man nu kan finde DNA, der er dobbelt så gammelt?
Jamen altså, egentlig så er det jo en række forskellige faktorer, og et er jo simpelthen, at vi nu har fået så meget erfaring med, hvordan vi kan trække, altså ekstrahere DNA ud af forskellige prøver, og vi er blevet meget bedre til det. At vi egentlig er vi blevet meget bedre til at analysere det her data også, så vi kan også forstå, hvad det egentlig er, vi har. Og det er egentlig de to faktorer, som gør, at vi nu kan skubbe grænsen endnu længere tilbage.
Vi taler med Mikkel Winther Petersen fra Københavns Universitet, fordi den her mammut, og skal vi lige skyde ind, det er jo altså en uddød elefantslægt, som omfattede 20 arter, sådan lidt behåret og temmelig stor sag, der uddøde for omkring 10.000 år siden. De var åbenbart deres storhedstid for 1,2 millioner år siden. Det her DNA, hvad kan det bruges til?
Jamen altså, det de viser i det her studie er faktisk, at de finder en helt ny linje af mammutter, som vi ikke vidste eksisterede. Og at den her linje faktisk er splittet ud så tidligt, at den går så langt tilbage, så da mammutterne opstår, og det gør de faktisk i Afrika, og så vandrer ud derfra, så splitter den ud fra det, som vi så kender som den uldhårede mammut, og har kendt genetisk indtil til for nyligt faktisk. Og så ser vi så, at den mammutart, som er i den her 1,2 millioner år gamle mammut, den faktisk har været med til at give noget genetisk ophav. Den har været den forfædre til de kolumbianske mammutter, som er så dem, som egentlig findes i den nordlige Amerika.
Så et dyr, man ved, har eksisteret. Ja, det er nemlig det.
Et
dyr, man tager for givet, eller man har jo selvfølgelig knogler, så man ved, at de har eksisteret, men man ved ikke at alt om dem. De har så vist sig at indeholde en art mere. Er det godt eller skidt?
Jamen altså, det er jo godt. Det hjælper også til at forstå, hvad det er, både evolution egentlig, hvordan det forløber, men også at forstå biologien tilbage i tid. Og man kan egentlig sammenligne det lidt med, at vi har jo indtil nu kigget primært på mammutter, som har været inde for de sidste 50.000 år. Og det kan man sammenligne lidt med, at vi kigger på bladene på et træ, og hvor vi så ikke kender hele den her træstruktur, som egentlig er dem, der binder dem sammen af deres forfædre. Og nu ved vi så, at der var en helt ny større gren, som egentlig har været med til at bære alle de her blade.
Mikkel Winther Petersen, det skal du have tak for, at du ville kaste noget lys på det her gamle skelet, og det, som nu er udvundet af støvtanden.
Selv tak.
Adjunkt på Globe, Københavns Universitets Center for Geogenetik. Klokken er 7:22.
I øvrigt, lige en heads up, før vi går videre, Kasper. Der er kommet post fra Martin i København, der lytter med og skriver tak for et godt program. Skønt at bruge morgen med jer to.
Selv tak. Og tak.
Og Kasper. Ja. Du kan lige våge på at glemme historien om koglerne i dag.
Nå, for hulen, ja.
Det er historien, du aldrig får gjort færdig.
Det er det clickbait i radiohistorien.
Ja, kan du tease?
Ja, der er nogle fyrekogler, som har et sexliv, som er så bizart, at man har skrevet om det i Illustreret Videnskab. Og jeg har kun lige nået at tage overskriften de to forgangne morgener, fordi så er klokken slået 9. Jeg lover, jeg skal nok... vi skal finde tid til det. Der er også noget med noget mos, der dyrker kinky sex.
Skal vi ikke sætte et tidspunkt på? Jo. Altså sådan, at lytterne får det, de vil have.
Jo, 8.01.
Nej, det duer ikke. Det var under nyhederne. 8.05 kan du høre Kasper fortælle om bizarre sex mellem kogler.
Okay. Det er ikke op til et eller andet virkelig alvorligt interview, vel?
Ja, det er jeg faktisk ikke klar over.
Det kigger lige rundt down. Øjeblik. Ja. Nej, det kan vi godt. 8.05.
Godt. Martin i København, lyt med. 8.05. Nu skal det handle om det kriseramte fly Boeing 737 MAX, som er tilbage på vingerne i Europa, efter det har været involveret i flere ulykker, flystyrt. Det belgiske luftfartsselskab TUI Fly satte onsdag flyet i luften på en tur fra Bruxelles til Alicante og Malaga. Hans Christian Stigård er luftfartsekspert, konsulent i flysikkerhed og tidligere trafikchef i Københavns Lufthavn. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad os lege med tanken. Der holder et Boeing 737 MAX på ude ved Københavns Lufthavn. Vil du være tryg ved at sætte dig ind i flyet?
Ja, det ville jeg faktisk være. Det ville jeg ikke have noget imod. Der er ikke skygge af tvivl om, at den flytype er simpelthen den mest gennemtjekkede flytype, der overhovedet flyver rundt i lufthavet i øjeblikket. Så det ville jeg ikke have de store bekymringer over.
Det har jo været involveret, det her Boeing 737 MAX har været involveret i to alvorlige flystyrt. Et i Indonesien i 2018 og et i Etiopien i 2019. I alt har 346 personer mistet livet. Der var mange ombord på sådan en Boeing, når den flyver afsted. Og herefter blev flytypen altså ramt af et flyforbud. Hvad er det for nogle ændringer, der gør, at den nu kan betragtes som, som sikker?
Årsagen til de to flyulykker, det var, at der var et system ombord, der ligesom tvang næsen nedad på flyet, hvis de nogle sensorer ude på vingespidserne følte, at flyet var ved at ståle, altså falde ud af himlen. I det første tilfælde vidste piloterne simpelthen ikke, at det system var der, og de anede ikke, hvad det skulle stille op. Og i det andet tilfælde var der fejl på systemet. Det, der er sket i mellemtiden, det er, at dels har man fået ryddet op i organisationerne, både hos Boeing og de afrikanske myndigheder, hvor det viste sig, at flyet ikke var gennemtjekket, og der var et uheldigt sammenfald af personer de to organisationer imellem. Derefter er det her system blevet opgraderet, således at der nu er flere sensorer på hver vinge, der arbejder uafhængigt af hinanden. Der er kommet indikationer i cockpittet, når systemet virker. Det er blevet muligt for piloterne at slå det fra, hvis ikke man vil have det. Det er nu også blevet beskrevet i flyets manualer, hvad det faktisk ikke var dengang. Så de stakkels piloter, der fløj flytypen, vidste simpelthen ikke, at systemet var der i visse tilfælde, og hvordan det virkede. Og endelig har man udviklet en ny flysimulator, som alle piloter uden undtagelse, der skal flyve flytypen, skal igennem et særligt træningsprogram, før de får lov til at flyve den. Og man har også kigget på ledningssystemerne i flyverne, og der er nogle ting, der er blevet modificeret i dag, og det viste sig, at nogle af ledningerne lå uheldigt og gav forkerte signaler. Så alt i alt, så er der brugt et betydeligt milliardbeløb i dollars på at opgradere flytypen. Og først blev den så endelig godkendt af de amerikanske myndigheder, og nu er den så blevet godkendt af de europæiske myndigheder.
Det lyder som en gedigen opgradering, altså nærmest Boeing 737 MAX 2.0.
Jamen lige præcis, det er en helt anden flytype, der flyver i dag, end det, der var dengang. Det er indiskutabelt. Flyveren kom for hurtigt på markedet. Den var ikke gennemtjekket, som den burde være. Og specielt de amerikanske myndigheder førte slet ikke kontrol med produktionen af den, som de burde have gjort. Der er begået rigtig mange fejl i den sag, og der er mange røde ører og mange folk, der er blevet skiftet ud. Så personligt tror jeg, i dag kan man også tilføje, at de europæiske myndigheder har ikke forladt sig på de amerikanske myndigheder denne her gang. Man har selv gennemtjekket flyveren også, så når de siger god for den, så føler jeg mig ret sikker på, at så er det de bedste folk, der har tjekket denne her flyver nu.
Hans Christian Stigård, jeg noterede mig, at du før fortalte om de her sensorer, altså man er gået fra en til to sensorer, som holder styr på, om flyet ståler, altså om snuden begynder at trække nedad. Så sagde du, at det kan piloterne slå fra, hvis de ikke vil have det. Hvorfor skal de kunne slå det fra?
Fordi hvis der er en indikation af fejl på systemet, hvad der var, den anden flyulykke, den der skete i Etiopien, det var faktisk en fejl på systemet. Fordi piloterne vidste egentlig godt, det var der i det tilfælde, men de kunne bare ikke gøre noget ved det. Og sådan er det jo med de fleste af sådan nogle systemer. Hvis man vil flyve flyveren manuelt, og hvis man i øvrigt får indikationer, at der er fejl på systemet, så skal man jo kunne disconnecte det. Så det giver god mening, men systemet, vil jeg lige skynde mig at sige, er et godt system, når bare det virker rigtigt, fordi det imødegår, at flyet ståler. Mm. Så der er i og for sig ikke noget galt med systemet. Det skal selvfølgelig bare virke rigtigt, og piloterne skal vide, hvorfor flyet gør, som det gør.
Vi har lige et minut til nyhederne, Hans Christian Stigård. Jeg vil gerne lige nå at høre din vurdering af, om du tror, at det her det gør, at Boeing 737 MAX flytypen kan slippe af med det dårlige image, som flyet har fået.
Altså, det er der jo ikke skygge af tvivl. Der forestår en stor opgave fra både myndigheder og fabrikanter, og også for de selskaber, der flyver med den, at overbevise deres passagerer om, at flyveren er sikker at flyve med. Og der er også enkelte selskaber, der simpelthen kalder den noget andet nu, end, altså fjerner simpelthen MAX-navnet, for ligesom, at det ikke står på siden af flyveren, så passagererne i hvert fald i nogle tilfælde måske ikke er helt klar over, at det er en MAX-type, de flyver med. Men der forestår en stor opgave at skabe tillid til flytypen igen. Det er der ikke skygge af tvivl om.
Hans Christian Stigård er altså luftfartsekspert, konsulent i flysikkerhed og tidligere trafikchef i Københavns Lufthavn. Tak for vurderingen.
Velbekomme.
Jeg har altid godt kunne lide de der 737. Det er ikke... jeg var lidt længere om at opdage, at de rent faktisk faldt ned for et godt ord.
Ja, men det lyder også som en dejlig maskine.
Nå, jo, men altså... Du hører jo primært om de fly, der falder ned. Hvis du kigger på en flyradar, så vil du også være bevidst om, at der er mange af dem, der ikke er faldet ned.
Det er klart. Men det er 346 personer, der har mistet livet i 18 og 19.
Jamen, jo, men
det er en flot maskine, en stor maskine.
Jamen, det er rigtigt. Ja. Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der står med et regulært hvad skal man kalde det, branding-opgave, for at sige det som det er, med de der maskiner. Jeg siger bare, jeg har fløjet med dem uden at falde ned.
Det er godt, og det er vigtigt at få med. Det er Radio 4 Morgen, du lytter til, og nu der er nyheder. Klokken den er blevet 7:30.
Landets første klinik for børn med senfølger efter corona er på vej i Midtjylland. Den kommer til at ligge på Aarhus Universitetshospital, skriver TV2. Her vil man samle viden om senfølgerne hos få medarbejdere. Det skal være med til at sikre, at man lærer mere om den nye tilstand. Der findes ikke en officiel diagnose for unge med senfølger efter covid-19 endnu. Myndighederne har heller ikke et samlet overblik over, hvor mange børn og unge, som lider af det. Det vil koste 100 milliarder kroner om året, omtrent det samme, som det koster at drive hele sygehusvæsenet, hvis alle borgere skal testes for coronavirus 2 gange om ugen, som regeringen har lagt op til. Vurderingen kommer fra professor og sundhedsøkonom ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Jakob Kjeldberg, det skriver Berlingske. Den nye teststrategi skal ifølge regeringen gøre det muligt at åbne for dele af samfundet, og det indebærer altså, at borgerne skal testes i langt højere grad end i dag. Planen forekommer dog urealistisk, siger Jakob Kjeldberg til avisen. Forestillingen om, at vi skal skalere op fra det nuværende niveau på ca. 1 million tester om ugen til op imod 12 millioner test, forekommer simpelthen ikke at være realistisk, siger han til Berlingske. Flere dokumenter, der har været ukendt for offentligheden indtil nu, rejser nye spørgsmål om den epidemilov, Folketinget forventes at vedtage på tirsdag. Det skriver Jyllandsposten. Anne Philipsen fortæller.
I dokumenterne undsiger Sundhedsstyrelsen flere af de tiltag, som den nye lov indeholder. Det gælder blandt andet besøgsforbud på landets plejehjem. Allerede i september skrev styrelsen, at det bør overvejes, om sådan et forbud kan gøres gældende i forhold til ældre, der bor i egen plejebolig og som kan lukke en ægtefælle ind af havedøren. Sundhedsstyrelsen har også undsagt en ny beføjelse, der åbner for, at hele forsamlinger, f.eks. festgæster eller fodboldfans, kan påbydes at gå i isolation, hvis de har været et sted med smitte. Sundhedsstyrelsens faglige bidrag har ligget i Sundhedsministeriet siden efteråret sidste år, men kommer først frem nu, få dage før epidemilovens planlagte vedtagelse i Folketinget. Konservative og Enhedslisten kritiserer, at det ikke er blevet lagt frem før nu, og Dansk Folkeparti mener, at lovens vedtagelse bør udskydes, så den kan blive grundigere behandlet.
Omkring en tredjedel af personellet i det amerikanske militær afviser at blive vaccineret mod covid-19. Det kom frem under en høring i Kongressen, skriver AFP. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon klassificerer fortsat covid-19-vacciner som valgfri, fordi de endnu ikke har modtaget en fuld godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen, FDA. En talsmand for Pentagon siger, at afslagsniveauet blandt de ansatte i forsvaret er på niveau med den almindelige befolkning. Svær luftforurening var sidste år årsag til, at omkring 160.000 mennesker i verdens 5 mest befolkede byer døde tidligere end forventet. Det fremgår af en rapport fra miljøgruppen Greenpeace. Hårdest ramt var New Delhi i Indien, der er verdens mest forurenede hovedstad. Omkring 54.000 dødsfald skønnes at være forårsaget af forurening med små partikler i luften. Og kig på vejret, skyde med dis og tåge, og især først på dagen perioder med lidt regn, 3-8 graders varme og lidt til frisk vind omkring syd. I aften og i nat skyde med udbredt regn vestfra.
Det er Radio 4 Morgen, du er landet i her. Nyhedsverden, han hedder Henrik Møring, jeg hedder Kasper Harbo.
Jeg hedder Jakob Grosen. Skal vi ikke starte med at bringe en undskyldning?
Til?
Jamen ikke fra os, men fra MobilePay.
Jo.
MobilePay har oplevet problemer med en leverandør. Det kom frem i går, MobilePay skrev på sin egen, altså MobilePay har åbenbart en Facebook-side. MobilePay er jo ejet af Danske Bank. Men MobilePay skrev på sin Facebook, at der er nogle brugere, og det er faktisk tusindvis af danskere, som har betalt 2 gange for nogle transaktioner. Altså man har betalt et beløb, og det er så blevet trukket 2 gange. Og det er jo selvfølgelig en beklagelig fejl. Det, jeg hæftede mig ved det Facebook-opslag, som MobilePay lavede, det var, at det sluttede sådan her. Vi kommunikerer igen, så snart problemet er løst og pengene tilbageført. Endnu en gang undskyld til de berørte brugere.
Og det, er der en afsender på den besked, eller er det bare MobilePay som sådan?
Det er bare MobilePay. Altså, der står ikke venlig hilsen nogen.
Det kan jo ikke være en person, der har fået sin uddannelse i det finansielle system, fordi der siger man sgu ikke undskyld.
Præcis.
Når man har taget folks penge.
Nej, så er man det er en beklagelig misforståelse hos vores leverandør. Ja, bare smide leverandøren ind under bussen, uden at sige, hvem det er. Men her er der bare en gedigen undskyldning, og det synes jeg klæder MobilePay, det klæder Danske Bank, det klæder alle at lægge sig fladt ned en gang med.
Hvor kan man se? Altså, jeg står og kigger i min MobilePay nu og kan se mine seneste transaktioner. Der er altså kun en af hver.
Har du betalt noget i løbet af den her uge?
Ja, jeg har købt nogle ting online. Noget VVS og noget sportstøj og nogle strømper. Men de fremgår en gang i MobilePay-appen, men skal man så kigge på kontoen for at se, om de er trukket to gange?
Det skal jeg ikke kunne sige.
Nå.
Det ved jeg simpelthen ikke, men jeg vil tro, at du ikke er blevet trukket to gange så. Men prøv at tjekke dit kort.
Hvad står derinde nu? Jamen, det er jeg ikke.
Nej, det er okay. Godt. Men det vil i hvert fald, MobilePay sagde i går, at de penge, som er blevet trukket to gange, skulle gerne blive tilbageført i løbet af natten, og så skulle det gerne se pænt ud her til morgen. Men man skal væbne sig med tålmodighed, det bliver løst, og undskyld.
Ja, det er alt for let.
Nu skal vi have os en debat her i Radio 4 morgen. I weekenden kom det frem, at Region Nordjylland har besluttet at nøjes med at vaccinere en tredjedel af en sygehusafdeling ad gangen, efter at flere ansatte har måttet sygemelde sig, fordi de har fået bivirkninger efter at blive vaccineret med AstraZeneca-vaccinen. Nu opfordrer Region Midtjylland så deres sygeplejersker til at lade sig vaccinere op til en fridag af samme årsag. Jens Friis Bach, lægefaglig direktør i Region Midtjylland. Godmorgen.
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 Hvorfor opfordrer I sygeplejerskerne til at booke vaccinetid op til en fridag?
Ja, det har vi nu heller ikke gjort. Vi har hele tiden vidst, at der var bivirkninger til de her vacciner, og det gælder ikke bare AstraZeneca-vaccinen, men også de andre vacciner. Og tidligere har vi kunnet regulere det sådan, at vi fik fordelt vaccinerne ud på personale på forskellige afdelinger, sådan at hvis der var nogen, der fik bivirkninger, der gjorde, at man skulle sygemelde sig, så kunne vi sagtens rumme det, og det kan vi sådan set også stadigvæk. Nu kan vi bare ikke rigtig styre det længere, fordi nu kan man booke sig, og så kan man blive vaccineret en dag, man nu ønsker. Og der har vi henstillet til, at man ikke lader sig vaccinere op til en dag, hvor man, eller en aften eller nat, hvor man har en nattevagt eller en aftenvagt, fordi det er belastende for de øvrige kolleger, hvis man melder sig syg til en nattevagt. Det er altid belastende at skulle kontaktes til en ekstra vagt, uforudset.
Okay, lad os lige invitere en anden stemme ind i den her debat. Så Anja Laursen, formand for Kreds Midtjylland i Dansk Sygeplejeråd. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er problemet i, at man henstiller til, at personalet lader sig vaccinere på en dag, hvor man ikke har en aftenvagt dagen efter?
Jamen, det er jo sådan set det samme, der bliver sagt. Den første udmelding, der kom fra Hospitalsenheden Vest, som det særligt drejer sig om, er, at man har udmeldt, at man gerne opfordrer til at lade sig vaccinere op til en fridag. Og det betyder jo, at man, hvis man er en af de uheldige, der bliver vaccineret og får bivirkninger, ja, så kan man forvente at ligge syg og så møde på arbejde igen, når man er rask igen, og når ens fridag er gået. Så man slider meget kraftigt på det samme personale. Det er den store udfordring.
Hvad siger du til det, Jens Friis Bach?
Ja, men jeg kan ikke genkende, at vi har sagt, at man skulle lade sig vaccinere op til en fridag. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, for så skulle alle vaccineres om fredagen. Det kan ikke lade sig gøre. Vi har kun henstillet, at man ikke lader sig vaccinere dagen før en aften- eller nattevagt.
Det lyder som om, I strides lidt om sagens kerne her, Anja Laursen. Hvorfor mener du, at det er en direkte opfordring til, at man ikke skal lade sig vaccinere op til en arbejdsdag?
Ved du hvad, egentlig så er jeg rigtig glad for at høre, hvis Jens Friis Bach han siger nu, at det ikke er sådan, det skal forstås. At det, der skal forstås, det er, at man lader sig vaccinere den dag, man kan få en tid. For det må jo alt andet lige være det, der er interessant og relevant, det er, at vi får flest muligt vaccineret så hurtigt som muligt, så man er sikker på at have det tilstrækkelige antal personaler. Men det var desværre ikke den første udmelding, men jeg er rigtig glad for at høre, at udmeldingen måske har en lidt anden karakter, end den, der enten blev meldt ud først, eller sådan, som der blev citeret først.
Jens Friis Bak, vi har fået en sms her fra en lytter, der hedder Mia, som er tidligere sosu. Hun skriver, jeg troede, det var en joke, at plejepersonalet bør vaccinere sig op til en fridag. Der findes jo vikarbyråer. Har I overvejet at tage vikarer i brug, og så lade personalet blive vaccineret, når det passer ind?
Nej, det skulle helst ikke være sådan, at vi skulle indkalde vikarer. Dem har vi trukket rigeligt på i forvejen også. Så vi kan godt rumme en sygemelding på en almindelig dagarbejdsdag. Det er der ikke noget problem i. Det oplever vi ny og nær. Det har vi også gjort hidtil ved de vacciner, vi har haft, som jo også har givet bivirkninger. Altså både Pfizer's og Modernas vacciner har jo også kunnet give bivirkninger, hvor der har været sygemeldinger, og det har vi kunnet rumme. Så det er ikke ukendt for os, og vi har ikke været nødt til at indkalde ekstra vikarer af den grund.
Anja Laursen, man kan jo også vende den om og så sige, hvorfor er det ikke okay, at man opfordrer sundhedspersonalet, sygeplejerskerne til at tænke på kollegaerne og så sørge for, at afdelingerne ikke bliver overbelastet, særligt på nattevagter?
Det forstår jeg sådan set sagtens, at man kan have det ønske om, men hvad er det for et personalepolitisk signal, man gerne vil sende, hvis ikke man kan få driften, hvis ikke man kan få vagterne til at hænge sammen, så er det forhåbentlig aldrig den enkleste ansvar for det løst. Det er måske, fordi man skal ind og se på, har man tilstrækkeligt antal sygeplejersker, har man tilstrækkeligt antal sundhedsfaglige personale til at få hospitalsvæsenet til at hænge sammen. Så det er for mig at se det personalepolitiske signal, man skubber ud til den enkelte, at man skal løse, at der er tilstrækkeligt antal sygeplejersker til at dække en vagt. Det synes jeg ikke er okay.
Og nu præciserer den lægefaglige direktør i Region Midtjylland, altså Jens Friis Bak på den anden linje, så at det her det handler om, at man helst ikke skal tage vaccinen dagen før man har en aften nattevagt. Synes du, det er en formildende omstændighed? Eller spurgt på en anden måde, er du tilfreds med det?
Det er bestemt en formildende omstændighed, at budskabet ikke er, som det først forlød, at det er op til en fridag. For det synes jeg bestemt ikke var okay.
Men du synes, det er okay, at man opfordrer til, eller henstiller, som er et andet ord, der har næsten samme betydning, til at man ikke tager vaccinen dagen før nattevagt?
Efter min bedste opbevisning, så må det her alt andet lige handle om, uanset hvad, at personalet får sig tilmeldt de vaccinationstider, der er mulige, uanset hvad der ligger lige umiddelbart efter. Hovedsagen er selvfølgelig, at man ikke skal dræne afdelingerne og områder helt og aldeles for personale, og derfor forstår jeg sagtens og anerkender, at man fordeler, sådan at alle ikke på en og samme tid bliver vaccineret. Men derfra så til at skal gøre det i forhold til, hvornår vagtplanerne ligger, det synes jeg simpelthen ikke er okay.
Jens Friis Bak, her til sidst, holder du fast i den her opfordring eller henstilling til, at personalet helst ikke skal lade sig vaccinere dagen før nattevagt?
Ja, men som du selv siger, der er tale om en henstilling, og vi har ikke pålagt nogen noget som helst. Vi kan bare ikke styre det. Det har vi kunnet de første uger under vaccinationskampagnen, for der har vi via afdelingsledelserne valgt ud, hvor mange der kunne blive vaccineret fra hver afdeling. Der var, vi delte det jo netop ud af samme grund. Den grund, der har gjort, at Region Nordjylland nu opdager, at man ikke kan tage en hel afdeling ad gangen. Så vi har sådan set sagt, nu er det ud af vores hænder, vi kan ikke kontrollere det. Nu kan det kun gå via et bookingsystem, hvor den enkelte ansatte går ind og booker sig til en vaccination på et tidspunkt, der er ledigt, og dem er der flere af. Og så er vi henstillet til, at man lige tænker på, at en ganske lille procentdel får bivirkninger i sådan en grad, at de må sygemelde sig en dag. Og der har vi så henstillet til, at man lige måske tager det med i sine overvejelser. Og andet er der ikke i det.
Man kunne også forestille sig, at sundhedspersonalet reagerer sådan på det, fordi man i forvejen er presset. Og nu bliver man så opfordret til, at man skal tage sine bivirkninger, fordi man skal have den her vaccine for at beskytte sig selv, fordi man er i frontlinje. Dem skal man så tage sig i en af de tiltrængte hviledage, man har. Kan du forstå, hvis man er frustreret over det?
Det kan jeg sagtens forstå. Og det har heller ikke været det, der har været vores ærende. Som sagt, kan man ikke vaccinere hele personalet på en fredag. Ja, det kan vi ikke. Så vi er godt klar over, at det her det medfører sygemeldinger også på almindelige arbejdsdage. Og det har vi også set i de andre vacciner. Og det har vi naturligvis taget til efterretning, at sådan er det, og det må vi leve med.
Det er faktisk sjældent, at vi har en debat i radioen, hvor man har den følelse til sidst, at der er på en eller anden måde lidt bedre stemning mellem de to parter. Men det er egentlig det, jeg går ud af i dagen med herfra. Er det forkert, Anja Laursen?
Nej, men det er det ikke. Altså, jeg er sådan set glad for budskabet om, at det ikke er en opfordring til at tage vaccinen op mod en fridag. Og så at man kan tage de vaccinetider, der er, for det må alt andet lige være målet at få flest muligt vaccineret.
Det tror jeg, alle er enige om. Anja Laursen, formand for Kreds Midtjylland i Dansk Sygeplejeråd. Tak, fordi du er med.
Velkommen.
Og Jens Friis Bak, lægefaglig direktør i Region Midt. Også tak til dig.
Selv tak.
Der er et par sms'er. Der er en vaccinemodstander, der stadig er i tvivl om, vaccinerne er farlige. Der er et lille lol. Og så står der, men vacciner er ufarlige, udråbstegn, og så to spørgsmålstegn. En anden, det er Silas, han skriver, det er da en god idé at give alle ansatte vaccine, og de bliver sygemeldt, så hele afdelingen bliver kørt af vikarer, der ikke kender steder og rutiner, skriver Silas.
Mm. Ken skriver, samme er tilfældet med Pfizer. Jeg fik mit andet skud i sidste uge, og jeg havde svær træthed, muskel- og ledsmerter i 4 dage. 5 af mine lægekolleger var sygemeldt. Bivirkningerne er der også med Pfizer.
Det er faktisk meget rart at vide, nu hvor vi snakker AstraZeneca hele tiden. Tingene bliver nogle gange forstærket, når først de bliver truttet ud af medietrompeten. Og der har altså været bivirkninger ved vacciner, siden de blev opfundet. Det er ikke noget nyt i den forstand. Men selvfølgelig har det en vis bevågenhed, også fordi de ikke har fulgt den samme godkendelsesprocedure, som vacciner gør normalt, fordi det haster mere end det jager, som man siger.
14 minutter i 8 er klokken.
Ja, det er en hård tid for mange små butikker og servicevirksomheder. Vreden og frustrationen over den lange nedlukning har i den her uge fået flere ejere til at åbne deres butikker i protest, hvilket så igen har ført til politianmeldelser og bøder. De her fronter er trukket lidt hårdt op i øjeblikket. Bølgen af butiksåbninger den bliver sat i gang af erhvervsmanden Thorkild Poulsen fra Odense, som har gjort, hvad han kunne for at overbevise butikejere om, at det var en god idé at slå dørene op. Og hvis man skal tro et Facebook-opslag fra Thorkild Poulsen, så går det faktisk over stok og sten. Han sidder med sådan, der er et billede på en thailandsk restaurant, og så er teksten sådan her. Lækker mad på min nye favoritrestaurant i Odense. Besøgte mange butikker, som nu er åbne, nogle dog med låste døre. Fantastisk at følge bevægelsen og hvordan folk kæmper derude. Vi bygger på hver dag. Vi har også Thorkild Poulsen med nu, direktør i virksomheden Dantracker, og så initiativtager til den her opfordring. Godmorgen, Thorkild Poulsen.
Godmorgen.
Ved du, hvor mange der er med i din bevægelse i øjeblikket og har slået dørene op?
Jeg ved ikke, hvor mange der har slået dørene op, men jeg ved, at alle er med. Selvfølgelig vil alle gerne ud og have åbnet deres butikker igen. Så,
alle butikker?
Så, ja, selvfølgelig vil de gerne have åbnet alle deres butikker, og det er jo det, de skal leve af. De kan jo ikke blive ved med at leve på Mettes overførselsindkomst. Så de er i gang med at arbejde igen, og det vil de hurtigst muligt. Og nu, når smitten er i bunden, så er der ingen grund og belæg til at holde Danmark lukket længere.
Jeg spørger lige en gang til, altså, hvor mange er med i din bevægelse og har fulgt opfordringen om at åbne butikken? Nogen dog med låste døre, som du skriver i opslaget?
Jamen, det har jeg jo slet ikke talt på. Jeg kan jo se, at nogle byer, der skriver de, at alle holder åben, hvis du tager de små byer og så videre. Så det er jo ikke noget. Altså, der politiet har jo kørt rundt, og de siger, at det er 17. Og jeg har jo ikke kørt rundt i Danmark og set, hvor du kan komme ind i butikkerne og så videre. Så det kan jeg slet ikke give dig et tal på. Men det er min fornemmelse af, at tallet det er meget højere, og det er stigende hver dag.
Du har lagt det her billede op, hvor du sidder på en thailandsk restaurant, og teksten der lækker mad på din nye favoritrestaurant i Odense, og så har du besøgt mange butikker, som nu er åbne. Hvor mange besøgte du den dag, hvor du lavede det opslag? Hvor mange butikker besøgte du, som nu var åbne mandag?
Jamen, jeg gik jo forbi, og de sad derinde, kunne jeg se, og så videre, men ja, det var måske en 4-5 butikker, og så var jeg jo så inde på den restaurant der, og så var jeg i Føtex, og det
ja,
var vel det. Jeg går hver dag en tur i byen og lige ser, hvad der sker, og hvem der kommer i gang.
Okay, så 4-5 butikker, og så kom du forbi restauranten her, og så var der Føtex. Vi skal lige dykke lidt ned i det med den restaurant, fordi du har jo fået dejlig mad, lækker mad på din nye favoritrestaurant, i en tid, hvor man ikke må servere på restauranten. Det var jo spændende, at man så kan lægge sådan et billede op. Vi har talt med ejeren af restauranten, han hedder Yassar Nasir, og spurgt ham, hvordan han oplever den situation. Vi skal lige have et lydklip med Yasar Nasir, som altså ejer den her restaurant, som er en thailandsk restaurant, der hedder Pimo.
Han havde 100% håbet på, at det ikke blev opdaget, og at alle hans følgere ville tænke, at han var en fans held.
Ja, for du havde faktisk ikke spist på den her restaurant.
Nej, det er helt korrekt. Det er helt korrekt. Det var rent fake news for medieomtaler. Det lykkedes nu i radioen igen, ja. Og kan komme med det her budskab om, at vores forretninger, de skal åbne op nu. Den her epidemilov, den er grundlovsstridig. Den er baseret på baggrund af en liste, en sygdom kategoriseret på liste B, der selvfølgelig er smitsom, men ikke særligt dødelig. Altså dem, der dør af den her sygdom, er jo...
Det var ikke det, jeg spurgte om. Ja, vi kan godt snakke lidt om essensen i corona om lidt, men jeg tror, vi bliver nødt til at tale om det her restaurantbesøg, fordi Yasar Nasir, han har jo en lille virksomhed, og du giver jo dine Facebook-følgere, og for så vidt også os, der laver radio, og folk, der hører morgenradio, et budskab om, at du er ude for at hjælpe små virksomheder. Vi har et lydklip mere. Og det er jo altså, Yasar Nasir, han er faktisk ikke interesseret i den type hjælp, som du er ude og markedsføre her.
Jeg har set rigtig mange mennesker i løbet af i dag, som også kender ham. Altså nu er Odense en lille bitte by, stadigvæk. Man kender hinanden på kryds og tværs. Jeg har set rigtig mange mennesker takke ham. Lidt ligesom, hvad Thorkild, hvad sker der her? Folk, der spiller golf med ham. Folk, der kender ham i forskellige sammenhænge. Så han, altså, han har virkelig dumt sig for et par likes. Og det her, det kan han ikke slippe afsted med ved at få et smørt smil på og så påstå, at det var et mediestunt. Fordi han er pinlig. Han er nok regnet med, at han kunne komme ind, og at vi ikke har styr på vores lille bitte bæks, men det har vi. Vi har total hands on. Vi ved, hvad der foregår. Vi ved, hvem der kommer ind og hvem der går ud. Så man kan ikke komme ind til os og lave sådan et nummer.
En ting er, at du har et mediestunt, Thorkild Poulsen, men altså, du har taget ham her restauratøren som gissel ved at give indtrykket af, at man kan spise på hans restaurant. Det synes han ikke er så fedt. Har du et budskab til ham nu, hvor du er i radioen?
Ja, men jeg har givet ham en undskyldning officielt på min Facebook-profil, og jeg har skrevet en undskyldning inde på et opslag, han har lavet inde på hans, og jeg har tilbudt at komme forbi med blomster, og det er selvfølgelig ikke meningen, at han skulle smise ned foran bussen for det her projekt. Altså, jeg ventede faktisk, stod lige lidt og ventede, og der var ikke nogen i restauranten, og så tænkte jeg, at der lige stod en, der kunne tage et billede, så kunne han gøre det. Og da jeg ved, at jeg ikke kunne spise det, så kunne jeg gå igen. Men det var et rent mediestunt, og det var selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt at gøre det på den måde.
Okay. Det, som du er drevet af her, det er jo, at du vil gerne have sandheden frem om sygdommen, og det er jo noget, der er delt mening om, hvad der egentlig er sandheden der. I forhold til den her Facebook-kommunikationsstrategi, du har haft, så har du jo været med til at starte en gruppe, der havde 10.000 medlemmer, indtil den blev lukket. Og det var simpelthen noget, Facebook gjorde, fordi ifølge kommunikationschefen, at du spredte falske nyheder. Nu har du så lavet et mediestunt, som du kalder det, som også var egentlig en falsk historie. Tror du, folk stoler på dig, når du bruger løgn til at få sandheden frem?
Jamen, vi er jo vant til at høre på en regering, der hver eneste dag lyver om smittetal og mutationer. Og
det tror jeg simpelthen ikke, at du har belæg for at sige, at smittetallene er løgn. Hvordan kan du høre det?
Jamen altså, man dør jo ikke med. Folk er indlagt med. Altså, det er jo ikke, det her, det er jo ikke en sygdom, hvor du dør af og bliver indlagt på grund af. Det er jo en sygdom, hvor du bliver indlagt med, og du bliver dør med. Og det vil sige, at du kan reelt godt stå i statistikkerne som døde med, men nej, faktisk ikke være smittet.
Men nu snakker du om, hvad regeringen gør. Det kan vi godt gøre lige om lidt, Thorkild Poulsen. Nu spørger jeg lige, hvordan tror du, folk opfatter din sandhedsværdi, når du bruger løgnehistorier til at få sandheden frem? Så altså din version af sandheden?
Jeg bruger ikke løgnhistorier. Det her var en fake news, den indrømmer jeg. Det var jo for at få medieomtale.
Hvad er forskellen på fake news og løgn?
Fake news, det er jo simpelthen at blive interessant for medierne, fordi vi har som opposition til at kunne komme i medierne ikke haft mulighed for at udtale os. Og det har vi ikke haft, fordi at, der er nærmest censur på for regeringen. Altså folk bliver jo af det her såkaldte coronapoliti udskammet, hvis det er sådan, det går på tværs af deres historie.
Nu er det jo ikke regeringen, der bestemmer, hvad der kommer i radioen her. Altså vi har jo tit kritiske historier om regeringen, og vi har også kritiske historier om mennesker, der er modstandere af regeringen. Det er jo ikke regeringen, der sådan i den forstand sætter dagsordenen. Jeg spørger lige en sidste gang for en sikkerheds skyld. Hvad tror du, det betyder for din troværdighed, at du bruger det, som du kalder fake news, nogen vil sige, eller at restauratøren synes, du lyver, for at få opmærksomhed?
Nej, men det betyder selvfølgelig, at alle vil jo selvfølgelig forsøge at udskamme dem, der er for, at vi skal tvangsvaccineres og at vaccinen passer osv. Men dem, som har gennemskudt regeringens strategi, de tænker jo bare, at han har jo ret, vi er jo nødt til at lave et oprør nu, for ellers ender det jo med, at vi alle skal sidde og spise piller til morgenmad og have tvangsvacciner hver år for at kunne rejse frit i landet.
Hvad er det for nogle piller, man skal spise til morgenmad?
Jamen, det er jo det her Pfizer-princip, som regeringen er ved at køre ind over folk. Man kan jo bare gå ind og sige, hvor ender alle de her penge for vacciner og tvangstest og så videre.
Men hvor er den strategi beskrevet, at man skal spise piller til morgenmad som en del af coronarestriktioner og beredskab?
Jamen, det er ikke beskrevet nogen steder nu, okay. Men det hele går jo hen imod, at sundhed, det er noget, man skal vaccinere sig til. Det er ikke noget, man skal ikke spise grøntsager eller noget. Man skal i fremtiden vaccinere sig sund. Jamen, det kan du da se. Det er jo det her vaccinepas og så videre. Det skal jo fornyes sikkert hver år, fordi så kommer der lige en ny variant og så videre.
Siger det så, man ikke behøver at spise grøntsager? Står der det?
Det har de ikke skrevet endnu, men det er jo som... Det hele ligger op til, at sundhed er et andet begreb fremadrettet. Og derfor skal køre de det stille og roligt ind over hovedet. For et halvt år siden, der var der ikke her vaccinepas. Det var der sørme ikke nogen, der skulle tænke på, eller noget, der havde de allerede været i gang med at lave det. Lige pludselig så er vaccinepasset højaktuelt, og vi skal alle have sådan et, for at vi kan begære os i samfundet.
Og så kommer grøntsagerne og pillerne bagefter, tænker du?
Det er kun en udbygning af, at vi er i krig mod en usynlig fjende, og den usynlige fjende, de forsøger at tage vores land med, og det er selvfølgelig pengene og vaccinerne osv., som er fjenden. Fordi sygdommen berettiger ikke det, der sker imod vores land nu.
Vi er i hvert fald altid klar til at høre, hvad folk synes om restriktionerne og hvorvidt de passer til sygdommen. Vi skal sige i forhold til nogle af dine fakta, at man jo har lukket din Facebook-gruppe af den grund, at man ikke mente, at dine fakta havde gang på jord. Men altså, vi er i hvert fald klar til at høre på de politiske aspekter i det.
Ja. Thorkild Poulsen, der kommer lige et par sms'er her fra lytter, der har skrevet ind, mens vi har talt med dig. Nu sagde du før, at du tror, at folk, der hører det her og kender til sandheden om corona, vil synes, at du i hvert fald har ret. Her kommer en sms fra Kenneth. Når en direktør for et sikkerhedsfirma, DanTracker, lyver offentligt, så vil jeg aldrig stole på eller købe hans produkt. Trist.
Jamen, det er da helt rigtigt. Altså, der er jo en stor opposition, som vi har jo formået at kunne flytte den her opposition med 14% på en uge til, da vi startede den her kampagne for en uge siden, der var der 30%, der sådan stemte op imod Mette Frederiksen. Nu der altså 44%, som stemmer op imod Mette Frederiksen.
Hvad stemmer på Blå Blok, eller hvad stemmer de på?
Nej, der er imod den her politik omkring firmanedlukning, tvangsvaccinering og så videre. Vi har flyttet, og nu kan du se, allerede nu er der ved at være politisk flertal for, at nu skal folk tilbage på arbejdsmarkedet. Så der er sket et skred, og det skred, det skal vi have udbygget. Mm. Og så kan det godt være, at der er jo masser, som ikke vil købe en DanTracker, og sådan vil det altid være.
Okay.
Men han har nok ikke købt noget alligevel, så det er jo fint nok at sige det på den måde.
Nu fik du i hvert fald, også dit firmanavn ind i møllen her, så vi har deklareret det hele fuldstændig fint. Vi skal lige sige, at det med tvangsvaccinerne, det blev jo taget ud af epidemiloven.
Ja, der er ingen, der bliver tvunget til at blive vaccineret, Torben.
Nej, men så bliver du jo indirekte tvunget ved, at du så ikke kan rejse til Spanien, eller du kan ikke måske gå på restauranten eller et eller andet, og så kan man jo så vælge, om man vil vaccineres, eller man vil leve i et B-samfund.
Tak for din tid her til morgen, Thorkild Poulsen.
Tak selv, og god dag.
Og god dag. Og vi skal jo sige, at man kan faktisk ikke spise på restaurant i øjeblikket. Man kan købe takeaway, eller man kan... spise derhjemme. Det er de muligheder, der er i øjeblikket, hvor man så diskuterer genåbningen. Skriv ind, hvis du har holdninger til det, du hører i Radio 4 morgen. Man tager beskeden, tager hul på beskeden ved at skrive R4 først, og så lige et mellemrum og en besked, og så sender man den til 1424.
Silas skriver blandt andet, jeg har altså et vaccinepas med alle de vacciner, jeg har modtaget igennem årene. Det skal jeg vise for at komme ind i forskellige lande, og det er sgu før corona.